Modešau.
Modní magazín Rádia Wave.
Modešau. Česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
Modešau. Magazín současné módy.
Modešau. Módní magazín Rádia Wave.
Modešau.
Jediná rádiová fashion show v Česku.
Na Rádiu Wave.
Vítejte u poslechu pořadu Modešau, kterým vás jako obvykle provází Veronika Rupret. Dnes pro vás budeme mít hned 3 reportáže. V té první navštívíme studio Liběny Rochové, ve kterém se minulý týden představila kolekce na aktuální podzimně-zimní sezónu. Jde o černobílou linii, která přímo navazuje na výtvarnou kolekci oděvní partitury. Ta se v premiéře představila letos na jaře v galerii DOX. V druhé reportáži zamíříme do showroomu JJ, nové značky, která spojila malbu od Lu Jindrak z Křivánkové, absolventky pražské AVU, a oděvní design Jaroslavy Jindrákové. Třetí reportáž představí nový český módní magazín, který se jmenuje The Book a chce dát prostor mladým fotografům, designérům, stylistům a všem ostatním, kteří chtějí dělat módní magazín po svém. Nulté číslo časopisu a jeho velké plány představíme s šéfredaktorkou a kreativní ředitelkou Anou Rekuou. Co se týče hudby, v dnešní Modešau nás bude provázet zvuk z německé platformy Kumbale, která spojuje evropský a latinskoamerický hudební underground. Jako první jste slyšeli track Suen os de la Oscuridad od Visager a teď pokračujeme s UFO Coyoyo El Barbadab. We'll be right back. Libena Rochová představila ve svém studiu velmi krásně zpracovanou kolekci určenou na běžné nošení, na absolutně nositelné modely, které se odrazily od kolekce velmi výtvarné. A mohla byste připomenout, jakým způsobem jste vlastně rozváděla ty odivní partitury až do téhle podzimní nositelné podoby?
Já jsem používala kruhy už v předešlých kolekcích, ale samozřejmě tohle je taková reminiscence na odivní partitury, kdy jsem hodně používala velké kruhy. Je to limitovaná kolekce, dvakrát do roku představuju originální kousky nositelné kolekce ve velikosti 8,30. Je to černobílá kolekce a je to tisk jenom jednoho kruhu a pak takových pruhů do raportu a z toho pak jsou dělány kabáty a šaty a vlastně ten tisk je přesně tam na těch šatech, takže se napřed musel udělat střih a pak teprve ten raport rozmístění toho kruhu. Je to vlastně velmi jednoduchý, sofistikovaný umístění kruhu v jistém momentě obrovského kruhu 90 cm na šatech, na kabátech, na sukních.
S jakými materiály jste pracovala?
První řada tak to je felt neboli filc, vlněný, oděvní vlněný filc, kde jsou ty velký kruhy. Pak ta další řada těch tisků, to je 80% hedvábí a 20% polyesteru. Pak u třetího té řady to jsou vlněný loden, velmi teplý materiál, sošný. Další část je síť, průhledný materiál, jako síťka to vypadá, kde vlastně to stříhové řešení je podpořeno černou stuhou. Je tam grafika jistá v tom stříhovém řešení. Ten stříh podpořil tu grafiku těch šatů, sukni a kabátu. V téhle další místnosti je taková komerčnější řada vlna na kostýmech, šatech až dlouhém kabátě, kde vlastně vyzní ten materiál takový velmi ležérný, ale přitom luxusní v tom raglánovém střihu a nahoře, jak jsou nabrany ty rukávy. Pak je tam hedvábí a závěrečná řada je aplikace květů na černou hedvábnou organcu. Všechny ty materiály jsou od firmy jako Pšlepr, 99% jako už každý rok a 25 let, protože to je skvělý výrobce. I ty tisky Doxu, oděvní partitury, to vlastně bylo všechno tisky přímo u té firmy. Tyhle tisky taky, co jsou tady letošní kolekci, jsou taky tisky od nich.
Vaši studenti v těchto dnech mají plné ruce práce nejenom s prací ve škole, ale také s přípravami na výstavu ve Vídni. Jak daleko už vlastně tenhle projekt je a co všechno se ve Vídni bude ukazovat a dít?
Když doktorka Elizabeth Lengle, můj guru a vlastně moje spolupracovnice, jistě 20 let, 25 let, spolupracovala jsem s ní po světě. Mě sleduje celou dobu a ona byla jedna z prvních, která mě dávala rady, jestli vzít učení nebo nevzít, protože jsem měla pocit, že ztratím svobodu a nebudu mít takový prostor pro sebe, ale opak je skutkem. Tak ona je sběratelka šatů, Yves Laurent, Jean, přeze všem se zná a vlastně o nich kupovala si šaty, takže celý se má s velkou sbírku Helmuta Langa udělala, když byl ve Vídni, tak ona vlastně ho objevila jeho talent a vlastně ho vystřelila. Takže Helmut Lang, jeho věci, Céline, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, 2-3 kousky z každé z těch ikonických značek, věnovala to studentům. Studenti si vybrali, jakou chtěli značku a stali se vlastně takzvaně kreativní ředitele těch daných značek. Měli přenést DNA toho daného domu, přinést svou kreativitu, svůj nový vítr do té značky, osvěžit něco jiného. Vznikla kolekce, každý měl za úkol udělat 3 modely. Byla to náročná práce, ale fantastická. Elizabeth Lengle to sledovala a byla nadšená. Když byla komise, tak vedle mě úplně naskakovala, říkala, jsem doufala, že to bude dobrý, ale že to bude tak, že každý ten student opravdu to pochopil a dal do toho. Myslím, že jeden vedle druhého, druhý to pochopil a perfektně se to zhostil. Tam vznikla taky myšlenka, že by to paní Lengle chtěla vystavit ve Vídeňské galerii, aby to byla prodejní, aby studenti za utržené peníze, to by bylo jejich, vlastně dostali modely ikonických značek, pak reflexe na to a potom ty modely, co prodají v té galerii, tak vlastně částečně bude jejich výdělek. Částečně mluvím proto, protože samozřejmě galerie si na to přidává procenta, to je logické, takže a i tak je to fantasticky. A když tahle nabídka přišla, tak jsem si říkala, dobře, já mám nabídku, jsem dostala od ředitelky Český centra v Tokiu, v New Yorku, po New Yorku už po několikáté a z jiných míst A tak říkám, kam se síla napřed, to funguje a mám ráda takovéhle výzvy, tak jsem řekla Vojtovi Novotnému, mému asistentu, že uděláme si světovou tour. On sehnal, vlastně napsal grant a dostali jsme od školy fantastický grant, takže jsme vlastně mohli celý ateliér cestovat. Protože od začátku já chci, abychom se stali ateliérem světovým, protože vím, že jsou i velmi kreativní lidi a že jsme trošku bokem, a když se to týká velmi lepší, ale byly doby, když jsem založila tohle studio, že to o tom moc zájem nebyl. No ale doba se mění, což je výborný, podpora návrhářů je čím dál lepší. Mladých lidí talentovaných, svět objevuje nás. Začalo to tak, že uděláme světovou tour, což na začátku se zdálo jako myšlenka taková trošku nereálná, ale podařilo se to. Založila jsem si cestovní kancelář, to je legrační, a prostě protože ty z města znám a velmi dobře, Tokio míň a New York výborně. Byli jsme celý ateliér i do Vídně, i do Tokia, což bylo neskutečně zážitek pro ně. Pronajeli jsme domeček, takže mezi nimi a malinkým japonským domečku bydleli. Užívali si to a takový team building, bych řekla, to byl. A oni viděli vlastně, dělala se tam výstava, se tam udělala a na ambasádě v nádherné galerii s japonskou zahradou kolem. Tu vernisaž zahajovala ředitelka Bunka Academy, co je jedna z nejlepších škol na světě na oděv, spolužačka Miyakeho a Yamamoto. A zahajovala, což bylo úžasný, a udělala nám taky na Bunka Academy přednášku o japonské módě a jejím DNA. Potkali jsme tam taky na Bunka Academy prezidenta školy a ředitele a oni chtějí, abychom ve spolupráci pokračovali. A v tom New Yorku to bylo taky skvělý, tam jsme měli asi taneční performance. Dušan Týnek, Dance Company, uznávaný choreograf na Manhattanu, pozval, on má vlastně stále tanečníky, tak jsme vybrali 13 tanečníků a udělalo se překrásná taneční performance. Já s Dušanem Týnkem už jsem párkrát spolupracovala a jsme si velmi sedli a on tak nádherně vyjádřil ten jeho pocit z těch šatů.
A jak dlouho budou modely studentů k vidění ve Vídni a kde přesně ta galerie je?
Dneska se odváží kolekce, dneska přijíždí auto galerie, je to velmi prestižní galerie Maurio Mauroner v centru Vídně na užité umění. A tahle galerie se účastňuje všech beletruhů po světě užitého umění. Nejen vlastně, možná bych se dotkla té galerie, hlavně zastupují několik slavných jmen, obrazy jako volný umění. Ale vedle toho taky dělají užitý. A doktorka Elizabeth Lengle, protože je to kurátorka, ona jim tohle představila a oni s tím souhlasili. Je to 2 měsíce do 16. ledna a prodejní během Vánoc, že skvělý, skvělá doba. Na té vernisáž ještě si doktorka Lengle viděla, že hodně nosím šperky Zory, tak poprosila Zoriu a tam chtěla nějaký sklo. A tak, ale pak se domluvili jsme s Milanem Pekařem, co dělá ty krásné porcelánové vázy, a oni se Zoriou spolupracují, že tam přímo dělají kolekci pro tuhle galerii, protože zjistili, že to je velmi dobrá galerie. A protože já dělám taky, mám ty své přesahy, já dělám jak skleněný, buď šperky už mnoho let, tak objekty skleněný. Teď jsem byla pozvána na mezinárodní sympozium skla do Nového Boru. Dělám obrovské jako volné umění, i ty papíry, velký papírový obrazy, takže teďka tam taky vezeme velký papírový obrazy, 24 metrů čtverečních papírový obraz.
Poslouchali jste rozhovor s Liběnou Rochovou, natočený v jejím showroomu a ateliéru na pražské Malé Straně. Teď už pokračujeme s hudbou od německého kolektivu Kumbale. Tohle je Captain Morgan a track Bacalao. Thank you. Do Modešau právě teď natáčím v showroomu spojeném s dílnou, který je v Praze v Polské ulici. Je to vlastně prostor je i značka, která se premiérově představila na Czech Design Week. Je to propojení prací malířky Lu Jindrak z Křivánkové a práce designérky Jaroslavy Jindrákové. Je to rodinný podnik, abychom tak řekli, natáčíme tady i s malými dětmi, takže pokud uslyšíte nějaké juchání a pobíhání, cupitání, tak se nelekněte. Řekněte, jak vlastně tenhle projekt začal, kdy vás napadlo propojit malbu a oděv dohromady.
Tenhle ten koncept toho projektu mě napadal někdy asi před 2 lety, ale nebyla doba se do toho pustit, protože narodilo se nám jedno vnouče, za chvíli druhé vnouče, ale já jsem do toho nechtěla vstupovat s nikým jiným. Není to jenom o tom, že je to rodinný projekt, ale mě obrazy Lu z Křivánkové vždycky dodávaly velkou energii a cítím z nich takový život, energie. Vždycky jsem si říkala, že to potřebuje, že by to chtělo ještě nějaké další zpracování. Proto ten nápad zrál až tedy letos, někdy v srpnu, při takové celé ještě zvláštní situaci, jsem Lu s tím projektem oslovila, která teda se proto nadchla. A začali jsme to připravovat. Je to opravdu projekt, který vzniknul ten proces samotný ve velice krátké době, protože někdy na konci srpna se produkovaly první designy látek, takže to, že se to stačilo vůbec našít a připravit i tady ten showroom ateliér v téhle té krátké době, tak já považuji za velký úspěch. Jsem teda i ráda, že jsme s tím se mohli prezentovat na Czech Design Weeku. Reakce lidí jsou velice pozitivní, tak já doufám, že se to bude líbit i nadále a že ta kolekce, tak jak ji připravujeme do budoucna, že budeme mít našim klientkám co nabídnout, takže se v té naší práci najdou. Ono to je o tom, že my jednak děláme obrazy jako takové, ale hodně zpracováváme různé abstraktní věci a teď tedy jsou v dalších motivech, v další části kolekce látky, kde se zpracovají různé fragmenty, ale všechno to pochází s rukou a je tam prostě vidět ta patina malířky, kterou ona už má a s tím pracujeme dál.
Vycházíte tedy z obrazu Lu, jak to prakticky funguje, na jaké látky je přenášíte a jak vlastně s tím obrazem nakládáte, protože přeci jenom obraz je věc, která se na oděv přenáší velmi těžko.
Jedná se o digitální tisky, všechno zpracováváme digitálně a děláme to digitálně proto, že v současné době zpracováváme pouze 100% bavlněné materiály, zatím to na žádné úplety a podobně nedáváme, i když to je cesta, kterou chceme jít, že z toho chceme dělat, chceme to dělat na úplety, chceme to dělat i na kabátoviny, na vlnu a podobně, protože ty kabáty z toho budou taky určitě moc pěkné. Nicméně je to materiál, který s tím digitálním tiskem není náchylný na opotřebení nebo na praní, proto jsme to volili. Byla to docela složitá cesta najít dodavatele, kde ty tisky budou kvalitní v tom, aby zachovali tu původní barvu, jednak aby zachovali tu ostrost, i když se jedná velice často o takové vzory, kde by možná to třeba nevadilo, ale vždycky tam je nějaký detail, na kterém se to pozná. Takže to byla asi nejtěžší cesta a já teda musím říct, že mně přijde zase druhá část toho umění pak poskládat vlastně ten obraz na tu látku, protože vždycky, když se na ty modely podíváte, tak je to vždycky uděláno tak, aby tam vlastně ta práce toho autora zůstala zachována a někdy se snažím využít části toho obrazu, že to třeba doplní šperk, aby tam zůstal i tak toho štětce, který přechází třeba mezi jednotlivými díly toho oděvu. Je to práce velice piplavá, náročná, ale je moc hezká.
Od čeho se odrážíte vlastně v tom tvarosloví oděvu? Není to zdaleka vaše první zkušenost s oděvem, s designem oděvu? Jak jste přistoupila vlastně k těmhletěm šatům, které jsou tak trochu na míru motivu textilu?
No, my tu kolekci nazýváme zasaženo uměním a ono to tak skutečně je. Že některé i ty části té kolekce jsou dělány trošku jakoby s větším nadhledem i tvarově. A je to právě proto, že chceme ten obraz nebo velkou tu plochu toho obrazu nějakým způsobem zpracovat. Hodně pracujeme s košilovými šaty, s košilemi, děláme sukně, kombinujeme vlastně ty materiály s nějakým bavlněným úpletem, kombinujeme to dneska i s velice populárním neoprenem, někdy doplňujeme ty košile hedvábným úpletem, rukávem, aby to bylo pro ženy příjemné, nositelné, aby to třeba nechladilo. Takže aby ty ženy si našly to, co jim je vlastní a to, co jim je příjemné.
Pojďme teď představit tu první samotnou kolekci, na jaké období je určená, na jakou příležitost je určená, jak je rozsáhlá.
Když ji nazveme, že je hodně nadčasová, bez ohledu na roční období, tak se určitě nebudu plést, přestože jsou to plátno, je to bavlna. ale košilové šaty tohohle střihu, tohohle charakteru se nosí celoročně a tím, že vlastně některé ty modely jsou ještě doplněny tím neoprenem nebo těmi hedvábnými úplety, tak tím se z toho stává daleko příjemnější věc, která je skutečně nositelná. My tu jednu část té kolekce jsme hodně rozšířili, použili jsme tam dneska populární molitán. Na to, že je vznikla třeba zavinovací bavlněná sukně, tak přizní, já tomu říkám takový boční šála, boková šála, která je to vlastně sukně, kterou si dáma přepne přes boky, přečká tu cestu někde venku, ale když je potom v teplém prostředí, tak to sundá stejně tak jako šálu. Takže proto jsem vlastně do té kolekce, jak bych ji trošku přizpůsobila tomu nastávajícímu zimní období, tak proto jsem do toho přidala ten molitán.
Chcete pokračovat dál způsobem, že budete vlastně doplňovat jenom další typy oděvů a budete to držet v té nadčasové kolekci, která vlastně bude fungovat neustále, anebo chcete pracovat jako klasická módní značka, to znamená přicházet dvakrát ročně s novou kolekcí?
Nepůjdeme určitě tak, že bychom připravovali kolekci na léto a kolekci na zimu. Tou cestou nepůjdeme úplně stroze. Samozřejmě před tím obdobím chystáme na jaro, chystáme kabáty, ale je to spíš jako takové doplnění. Větší část té kolekce bude pořád taková jakoby časově neutrální.
Mohla byste ještě připomenout svoje dosavadní designerské zkušenosti? Jakému oděvu jste se věnovala?
Já jsem se oděvům a designu věnovala kdysi, dokonce jsem se tím tedy i živila, ale pak jsem vstoupila do světa biznisu a strašně dlouho jsem se tomu nevěnovala. A věděla jsem, že se k tomu vrátím, plánovala jsem, že se k tomu vrátím a ta doba nazrála, zrálo to asi ty 2-3 roky a je to i v souvislosti s tím, jak jsem říkala, že jsem ten projekt vlastně připraven měla, ale čekala jsem, až já se rozhodnu k tomu definitivnímu kroku zase do úplně jiné sféry. Je to změna, ale já ji vítám a myslím si, že dobře jsem to udělala.
Z jakých obrazů jsou vlastně motivy na těch oděvech, Lu?
My jsme na tu první kolekci použili obrazy z výstavy Matar, která byla v Chemistry minulý rok v září. Jsou to vlastně motivy pralesa, jsou to práce na papíře a ty se vlastně tou svojí strukturou a tím, že jsou dělaný tuží a tímhle s tím jako rozmývaným způsobem se vlastně hrozně na ty látky hodily a vypadá to hrozně reálně, tak jako kdyby opravdu na těch látkách to bylo vyloženě namalovaný jako v ten moment vlastně daný.
Kromě matar se tam objevují ještě další motivy?
Ještě jsme použili další práce na papíře. Je to motiv ve skalách, se to jmenuje, jsou to takový jako růžovo, černo, tyrkysový, lirický abstrakce s drobnýma fragmentama Niemeyerových staveb, což ještě navazovalo na ten můj projekt malby Niemeyera, jak jsem dělala před rokem. A potom vlastně se už na těch metrážích látky objevují fragmenty a to jsou věci, které jsem připravila na zeď ateliéru, že jsem namalovala prostě takový jako fragmenty a vůbec jsem nevěděla, proč je tam maluju. A celou dobu jsem na to koukala a přemýšlela jsem, že to je věc, kterou asi použiju nějak v budoucnu v obraze, ale nevěděla jsem jak a pak se Jaru ozvala s tímhle nápadem a já jsem vlastně zjistila, že to je přesně to, ten motiv, který se na to hodí, takže ono to tak nádherně sedlo ve správný čas na správném místě a vlastně vznikly i ty věci vlastně z těch fragmentů na zdi.
Poslouchali jste rozhovor o značce JJ, kterou společně tvoří malířka Lu Jindrak-Skřivánková a Jaroslava Jindráková. Teď už Hasa a track El Desierto.
Para gritar que tú nunca me hiciste. cuidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Řadu Modešau posloucháte ozvuky latinskoamerického hudebního světa, které šíří německý kolektiv Kumbale. Po treku Hasa El Desierto pokračujeme se Sonora Macaca a trekem Vacilando con Ayahuasca. Po něm už v Modešau dostane prostor nový český módní magazín The Book. kavárně jsem se sešla se šéf-editorkou a kreativní ředitelkou nového českého magazínu, jmenuje se The Book Magazine a právě teď natáčím s Anou Rekuou. Ahoj.
Ahoj.
Pojďme představit tenhle časopis, máme před sebou jeho úplně první číslo. Jak vlastně přišel ten nápad udělat vlastní časopis a proč jsi myslela, že je tady potřeba nějaký další papírový časopis?
No tak já bych jenom upravila, že to není jakoby první vítěz, to je vlastně takový jako přednost toho, že bude první vítěz. My budeme vlastně oficiální první vítěz vydávat až v příštím roce, koncem ledna nebo začátkem února. Teď se nejsem jistá, nemám u sebe papír.
Takže nějaké nulté číslo tohle.
Tohle je to jako vlastně nultý číslo, proto tam je to zero, jakože prostě představujeme jako to, co bude dál, aby se na to ty lidi jak psychicky připravili, fyzicky připravili a připravili svoje peněženky na to, že prostě si budou moct koupit něco takového. Nápad vznikl u toho, že jsem jako začínala jako stylista před x lety, tak jsem se snažila někam dostat do nějaký redakce. Když jsem se už někam dostala, tak jediné, co jsem dělala, tak jsem dostala kafe. A prostě těm lidem jako nikdo nedával prostor, těm mladým, nedával mladým designérům nikdo prostor. A když jako se otevřete časopis, tak tam prostě je to nasekaná reklama vedle reklamy. A mně šlo o to se vyhnout právě tady tomu a udělat to tak, že dám prostor jak těm mladým jako fotografům, modelkám, designérům, všem dokupy a vytvořit platformu přímo jenom pro ně. Budou se tam moc odprezentovat nejen tak, jako že budou někde nosit kafe a pak někde možná jednou budou mít nějakou malej štěk, ale budou mít prostě tu praxi takovou, že opravdu už něco udělají a vydají.
Pracovat s mladými talenty, s novými fotografy, novými designéry je velmi vzrušující, ale zároveň je to takový inkubátor, můžou se tam objevit výsledky, které nebudou až tak dobré, ale zase naopak nějaké překvapení, jak vlastně kurátoruješ ten výběr toho, kdo se objeví v tomhle časopisu a kdo se třeba objevil v tom nultém čísle.
Jde o to, že jakoby já se to hodně vybírám toho, co se náhodně narazím, nebo oni nás jako spousta lidí nás oslovuje, ale je to třeba nepřijde, jako že by to bylo až tolik zajímavý, nebo že by to potřebovalo ukázat světu. Buď čekáme, než se ten člověk jako dostane tam, kam bychom my chtěli, abychom ho mohli odprezentovat, protože někteří si jako i když si myslí, že třeba už jsou jako hotoví, jsou připravení, ale ono to má jistý chyby a za tu nějakou tu praxi x let, jako co už prostě jsem pracovala jako prostě jak stylista nebo jako asistent u různých focení, tak už prostě vidím ten rozdíl, jako když už to je tak jako prezentativní a když ještě to není. Se snažíme vybírat prostě celý ty škály toho, co tady je, abychom vybrali to nejlepší, co vlastně může jako Česko nabídnout, protože bychom rádi jako expandovali do zahraničí a ukázali ten český produkt v zahraničí.
Jací fotografové s vámi spolupracují? Můžeš klidně zmínit nějaká jména nebo podle čeho vlastně vybíráš fotografy, kteří tvoří tvář The Book Magazine?
Fotografy vybírám podle jejich úrovně, fotky, podle toho, jestli mají třeba nějaký svůj osobitý styl, což má například Jan Paravan má hodně osobitý styl v tom, že má ty fotografie hodně zastřený, takový, jakože jsou v takovým dýmu. To je vlastně mladý fotograf, který teďka jakoby začíná, studuje na UMPRu. Pak tam máme třeba Martina Faltejska, který má tak zase ten osobitý styl v tom, že on tu fotografii jako předává nějaký dojem, cit, prostě není to prostě jen taková obyčejná modní fotka, že tam je modelka nějak naštelovaná, ale on předává jemy z toho focení, že to má nějakou atmosféru, když se ten člověk otevře, tak to na něj vdýchne z té fotky. Potom tam máme fotografy, které jsou více komerční a ty jsou precizní jako v té postprodukci. Potom máme třeba Lukáše Dohnala nebo Matěje Kasala, ty jsou takové komerčnější. Nebo tam máme naopak úplně nejmladší člena našeho týmu, to je Veronika Čechmánková, který je teďka, jestli se nepletu, 18 let a ještě studuje fotku. Jí patří díky za to, že máme tak krásnou titulku, protože to je její titulka a ona fotí úplně bez světla, fotí na denní světlo. Za poslední rok, co já jí sleduji, tak ona si zvládla posunout od plný a prostýho amatéra mezi profesionální fotografy.
Jak se skládají ty týmy, které pracují na jednotlivých editoriálech, protože je to časopis plný editoriálů, plný týmů, fotograf, mladí designéři a stylista. Jaký vlastně ten postup je? Je to tak, že vás lidé oslovují z editoriály na klíč, anebo vy třeba volíte tu kombinaci, kterou byste chtěli vyzkoušet, jak by fungovali tihle lidé dohromady?
Každý měl zadaný jako tu téma, každý věděl, jaký to téma bude a jak fotograf, tak jako každý ten umělec, tak on je prostě jako svůj a prostě má svůj hlavu a teď jako někdo chce vybrat ten tým, jako že se s tím nechce třeba dělat hlavu nebo prostě, že o tom nemá jako jasnou představu, kdo by to mohl zvládnout. Jiný zase jako chce, aby tam, chce tam mít svoje lidi, že prostě ví, že od nich může očekávat. Je to hodně individuální to editoriál od editoriálu a přímo na klíč tam teďka jako v tomhletom nultým tisku žádný nemáme, ani do toho příštího neplánujeme. Ten prostor do toho tisku nabízíme fotografům, se kterými už spolupracujeme díle, jako že to je prostě pro ně taková jako i odměna za to, že prostě oni jsou nám věrní a že prostě jsou ochotní věnovat ten čas a ze svoje úsilí a s tou práci nám a prostě i těm jako mladým designérům, kterými se s tím jako snažíme podporovat.
A jaká témata jste otevřeli v tom nultém čísle?
Ono to mělo skládat takový příběh s nádechem sci-fi. Začínáme na editoriálu, který je komerční s Matějem Kasalem, kde vlastně máme Petro Filip, že to je prostě jako velká firma, tak je to pořád česká firma a dělají super jako obleky a doplnili jsme právě jako tady ten business styl těma šperkama od Zory. Právě tím, jako že jsme tam dali ty šperky od Zory, tak najednou to dostalo jiný grády a najednou ty business outfity nevypadají tak nudně. Není to takový, jako že už jako se schováváte do nějakého pouzdra, ve který musíte v tom biznesu být. Pak jako by prostě u každého tu editoriál si to jak stylista, tak vizážisti, všichni si to přebrali po své. U toho černobílého například, tak tam to je prostě jenom dochycený těma šperkama od Antiperle, že děvčata vlastně na sobě vlastně tohle oblečení nemají, ale je to prostě dodělaný jako trošku jako to sci-fi tím, že tam jsou ty šperky, že jsou ty hodně výrazný a nebo jako největší jako sci-fi takový je vlastně editoriál od Lukáše Dohnala. To je oblečení od Laiko, myslím, Michaela Ducke a jsou tam hlavně jako hodně výrazný věci od Kateriny Rejchový, která dělá takový ty konstrukce různý.
Jaké to je vlastně zrealizovat tištěný papírový časopis založený hlavně na modních editoriálech s mladými týmy? Je to určitě finančně velmi náročná věc. Jak se vám vlastně povedlo tuhle věc udělat, protože to je určitě sen každého vlogera, aby si udělal svůj vlastní tištěný magazín, který by byl krásný a třeba by se spojil s dalšími fotografkami a dalšími blogerkami a udělali si společně něco takového. Nicméně od těch snů je poměrně těžká cesta k té papírové realitě.
Tak jako já se přiznám, my jsme udělali hodně malý náklad. Celý jsem si to financovala sama tím, že jsem si na to hodně dlouho šetřila. Tak jsem se jako musela zkrátit všechny svoje výdaje, jako že jsem si jako nemohla nakupovat jako tak veselé, jak jsem si nakupovala nový botičky každý druhý měsíc. Tak jsem to je prostě jako, jsem si nekoupila nic. Fotografové a všichni byli tak ochotní a spolupracovali opravdu jako za to, že budou mít tu publikaci. Takže tím se nám jako zkrátil ten náklad a museli jsme vlastně zaplatit jenom jako ten tisk. A to, že jsme to vlastně všichni děláme tak jako vlastně doma, tak jsme nemuseli platit jako nájmy nic, takže to bylo taky jako ulehčující, ale jinak je to strašně těžká věc, jako není to tak, jako že prostě si člověk sedne, teď si jako vyfotíš 10 editoriálů, dá se tak jako dokupy. Skoro měsíc jsme s grafikem dávali dokupy vlastně to, jak ten časopis bude vypadat nakonec. Takže ono se to jako zdá, tak jako že já jsem do toho investovala jenom prostě za to, že jsem zaplatila ten tisk, jenže mě nikdo vlastně neplatil těch x měsíců, co jsem já do toho investovala. Jako času svýho. Ono to, jako kolik by nás to tak jako vystálo celý a kolik by stálo všechny jako ty stylisty a všechny fotografie zaplatit, tak je vlastně nevyčíslitelný, protože já jsem nesmírně vděčná, že prostě ten svůj čas našli a že se prostě jako věnovali tomu projektu nějaké jako část svý duše a prostě nevadilo jim to, že prostě jako že za to prostě vlastně získají jenom to, že budou mít tu publikaci, ale že nás celkově jako byli ochotní podpořit. Ale naštěstí se setkávám s tím, že prostě ty lidi jako jsou rádi, že to můžou podpořit, že mají prostě možnost se kreativně rozvíjet, což jim jako prostě v normálně v klasické redakci nikdo moc nedovolí.
Je to tady takový splněný sen, to první číslo. A jaké máš další plány s tím, jak vlastně tenhle ten časopis finančně udržet, aby nezůstalo jenom u jednoho krásného vysněného výtisku?
Částečně to budeme financovat z toho, že asi bude muset mít nějakou reklamu. Nebude to tak, že prostě bude mít reklamu od začátku do konce. Hlavní jako podíl na tom pořád bude to, že to prostě bude pořád o těch editoriálech, že se tam někde občas zmihne nějaká reklama, tak tomu prostě se neubráníme, protože jinak bychom nepřežili. Jakmile bychom prodali tu jednu várku, tak bychom mohli teprve objednat tu další a tak bychom to museli furt točit dokola, furt bychom byli v nějakým tom stresu. Chtěla bychom chtěli expandovat právě do toho zahraničí, už jsem v jednání například prostě s Berlínem, že bychom tam měli pár časopisů v některých jako jejich obchodech, ale to ještě není jako nic směrodatného, uvidíme, jak to dopadne, jako on to chvilku trvá, než oni prostě v tom zahraničí se s nimi ještě na delší lokte než tady. Je to těžký tady se někam dostat a tam je to ještě třikrát tak těžší, protože tam už vůbec jako nás nikdo nezná. Tady aspoň jako jsme stihli jako za ten půl rok, co jsme existovali předtím, než ten výtisk vůbec vyšel, jsme stihli získat nějaký ty čtenáře. Ale pomalu jako prostě začínáme prostě expandovat do toho Berlína, anebo prostě jako do Slovenska, ale to bereme jako Čechy, protože Slovensko-Čechy, tak jako přece jenom je to sesterský země. Tak jako na Slovensku taky funguje, máme tam takovou menší redakci naši, tam jí velí Adam Hazucha, to je jakoby fotograf. Má tam jako takový jako velký jako podíl na tom, co se tam bude dít, nebo kam se jakoby prostě debut dostane. Pak jako uvidíme, kam to bude dál, zatím se lidem líbí, zatím náš to, jsme rádi za to, že náš to. Tak jako jestli se nám bude dařit dál, tak to je prostě pak jako zatím jenom ve hvězdách, to prostě já nemůžu ani jako nějak odhadovat.
V jakém nákladu jste vydali první číslo a v jak velkém týmu vlastně vznikalo?
V týmu? No, tam je spousta lidí, který já si ani nepamatuju, kolik nás tam opravdu jakoby bylo, protože tam je spousta lidí, kteří třeba jakoby pomáhali jenom jako chvilku a nejsou ani jako třeba zmíněný, protože udělali třeba jednu věc a teď tam bylo spousta navíc, takže nás tam bylo tak jako, nevím, 20, 30. A náklad jsme dělali 100 kusů. Máme jich jako pár, jakože jsou ještě v obchodech a ty, co jsou někam jako připravený na odeslání. S tím, že jsme právě měli takový menší stánek na Design Weeku, abychom to tam lidem představili. I díky tomu nám prostě jako zmizelo spousta jako výtisku, protože teďka budeme dělat dotisk a právě jako příštím roce bychom chtěli oficiálně se nějak představit a to bychom rádi jako získali nějaký partnery, který by nás nějak jako finančně podpořil, protože opravdu to sami nezvládneme. Zatím se jako i těm jako lidem, potenciálním našim partnerům se to líbí, ty, který nám pomáhá, například nám hodně pomáhá Studio Bonton, který nám poskytuje všechny kadeřníky, že nám je výhradně oni češou a posílají nám jako hodně šikovní lidi, což je super. Tak uvidíme, jak to bude dál.
V ideálním světě, jak často by si představovala, že by The Book měl vycházet?
Tak zatím se budeme držet těch 3 měsíců, protože ono dá dokupy tolik editoriálu, není úplně jako snadná záležitost. To ono vyfotit jeden editoriál, jak prostě na nějakou dobu plánování. A když má člověk vyfotit 10 nebo 11, my jich to máme v tom prvním teda 9, a pak by mělo být teda kolem těch 9, 10, 11 maximálně. K tomu, že tam musí být nějaký rozhovory s tím, jakože abychom tam předvedli i to, co nás jako zajímá, jako produkty nebo prostě nějaký místa, které nás zaujaly. Aby to mělo jako klasické, jako tu verzi toho časopisu, jako časopisu, abychom opojali všechny ty okruhy, které tam jakoby v tom módním časopisu měly být. Tak prostě zatím si necháváme na to 3 měsíce, ale do budoucna bychom byli rádi, kdyby to vycházelo třeba po 2 měsících. Na měsíci myslím, jakože to je prostě trošku nereálná věc, protože ten časopis je o trošku dražší než jako klasický ty měsíčníky. Myslím, že by to bylo hodně jako narychlo všechno dělané a nemělo by to už jako ten svůj jako smysl, bychom totiž neradi ztrátili ten svůj koncert a právě jako proto si ubíráme na tom, jako, že bychom mohli vidět, protože nás už oslovovali kvůli reklamě. Ale my si ještě hodně jako vybíráme to, co tam jako opravdu dáme, že by to nevzklouzlo fakt tý komerci.
Tolik kreativní ředitelka The Book Magazine Anna Rekua. A teď už v Mode Show Hermosa Rosa a pak přidáme Celso Pinasu Ronda Bogota. To už bude poslední track od německého hudebního kolektivu Kumbale, který nás provází celou dnešní Mode Show.
Done. voy a bailar con él. Esta que me gusta a mí, arréglate pues negrita, vámonos a parrandear y ponerte los calzados más buenos para bailar, y ponerte los calzados más buenos para bailar. Yo voy pues negrita,
muévelo como tú sabes,
échalo para acá,
que por allá no te cabe.
Toma prontadito,
mi vida, pa' que te calientes bien,
y así suavecito
mejor lo podrás mover.
Claro, mi hijo, no más como suena eso.
Pues como se dice eso.
Todo el que baila con él le pasa una cosa rara, que cuando baila pegado hasta el pelo se le para. Cuando llega la parranda ya no sabemos qué hacer. Ay, porque esa negra Nelly sí tiene algo para mover. Ay, porque esa negra Nelly sí tiene algo para mover.
Doznívá track La Nera Nelly od Celso Pina a Isu Ronda Bogota. V pořadu Mode Show už je před námi jen poslední píseň, která se jmenuje Strike, jako Strike the Pose, je od Soul Divide a jde o remix od Back to 96. Doufám, že se vám dnešní díl s Liběnou Rochovou, novou českou značkou JJ a magazínem The Book příjemně poslouchal a těším se na slyšenou v příštím dílu módního magazínu Rádia Wave. Příjemný poslech přeje z Vinohradského studia Veronika Rupret.
Strike a pose. Strike a pose. Strike a pose.
Strike the pose.